Šīs nakts zivsaimniecības samitu tā dalībnieki raksturoja ar vārdiem episks un vēsturisks. Pēc vairāku gadu darbu un garām diskusijām visas nakts garumā dalību valstu ministriem ir izdevies panākt kompromisu par kopējās zivsaimniecības politikas reformu.
Jaunā politika būs spēkā, un tas notiks pavisam, pavisam drīz.
Tāpēc sanāksmes uzsvēra Eiropas Savienības zivsaimniecības komisāri Marija de Monaki. Lielākās domstarpības dalību valstu starpā ir bijušas par tā saucamo izmetumu aizliegumu. Proti līdz šim, ja zvejniekiem gadījās noķert zīves, ko viņiem nebija atļauts ķert, viņiem tās bija jāmet jūrā. Savukārt turpmāk visas noķertās zīves būs jāved krastā. Baltijas jūrā pārejas periods uz jauno kārtību visticamāk sāksies 2015. Gadā, saka Īrijas lauksaimniecības ministrs Simons Kovenijs.
Man prieks, ka jaunie noteikumi par noķerto zivju vešanu krastā attieksies uz pilnīgi visām zivju sugām bez izņēmuma.
Ierosinājums visas noķertās zivis vest krastā tiek pamatots ar rūpēm par vidi, jo jūrā izmestās zivis gandrīz nekādu vairs neatdzīvojas. Un tādējādi tiek izniekots vērtīgs dabas resurss. Latvijā šī problēma nav būtiska, jo mūsu valsts zvejnieki jūrā izmet diezgan nelielu zivju skaitu. Tomēr gan Latvijā, gan arī citur Eiropā jaunā kārtība var ietekmēt nozvejas kvotas un zvejnieku ienākumus. Tādēļ Eiropas komisija sola turpināt sarunas par finansiālo atbalstu zvejniekiem, saka komisāra de Monaki.
Mēs izsvērsim visus iespējamos veidus, kā palīdzēt dalību valstīm, lai tās varētu pielāgot savu floti jaunajai realitātei, jo mēs patiešām runājam par pilnīgi jaunu realitāti.
Komisāras pieminēto jauno realitātu varētu radīt arī pārēju uz jauno nozvejas kvotu aprēķinu kārtību. Baltijas jūrai speciālisti sola izstrādāt daudzgadu plānus un izvērtēt starpsugu ietekmi, kas līdz šiem nav darīts. Interesanti piebilst, ka vēl 5:00 no rīta pēc Latvijas laika likās, ka dalību valstīm neizdosies panākt vienošanos. Pēc sarunām Īrijas lauksaimniecības ministrs tika vaicāts, kā tomēr izdevās panākt kompromisu.
Es īsti nezinu, bet ja nopietni, politiķi vienkārši nolēma nedoties mājās bez rezultāta. Mēs esam par šo runājuši pēdējos 2 gadus un arī strādājuši kopā ar komisiju ļoti ilgu laiku.
Ar šo gan sarunas par zivsaimniecības reformu nav pabeigtas, un Eiropas politiķi cer, ka galīgo lēmumu izdosies pieņemt līdz vasarai. Ārķis Konahaus, Latvijas Radio.